Areena. Näin uuden vuoden kynnyksellä sitä pakostakin miettii, että mitä huominen tuo tullessaan. Mulla tulee mieleen nyt se, miten vuonna 1980 meitä pyydettiin koulussa piirtämään kuva siitä, millaista on vuonna 2000. Minä piirsin lentäviä autoja, jotain avaruustekniikkaa, mutta sitä ajatellessa mä mietin nyt, että noissa kuvitelmissa on vahvasti ollut pohjana ne jutut, mitä oli jo olemassa, eli vaikkapa autot, eikä kannustettu niinkään kuvittelemaan jotakin semmoista, mitä ei ole olemassa, tai ylipäätään kyselty, että millaista tulevaisuutta me halutaan.
Useinhan se on varmaan juurikin näin, että helposti se, mitä nyt on, päätyy vähän niin kuin kahlehtimaan mielikuvitusta. Ja voisi ehkä myös kysyä, että no mitä järkeä on ylipäätään käyttää aikaansa kuvitelle jotakin, mitä ei ole olemassa. Mutta toisaalta sitten vastapallona voi kysyä, että ihan oikeasti erityisesti nyt hyvän tulevaisuuden toivon ajautuessa yhä ahtaammalle ja maailman tuntuessa vaan kriisiytyvän vähän joka suunnalla, niin olisiko itse kunkin syytä ottaa vähän enemmän aikaa kysellä, että mitä me ylipäätään elämältä ja tulevaisuudelta halutaan?
Voisiko uusia tulevaisuuden utopioita kuvittelemalla lopulta päätyä ihan muuttamaan itseään tai jopa maailmaa? Tätä pohditaan tänään, kun vieraana ovat radikaalin kuvittelun harjoittaja Fingon, kehityspolitiikan asiantuntija Eppu Mikkonen, tanssitaiteilija ja tulevaisuuden tutkija Satu Tuittila sekä utopiatutkija Keijo Lakkala Lapin yliopistosta.
Kuuntelet Horisonttia. Minä olen Mikko Kuranlahti.
Ja minä Hilkka Nevala. Jos teidän pitäisi nyt tässä hetkessä kuvitella jokin hyvä ja toivottava konkreettinen asia, mitä tulevaisuudessa on, niin mitä nousee ensimmäisenä mieleen, jos Eppu Mikkonen aloitat tämmöisenä radikaalin kuvittelun harjoittajana?
Mulle tulee ensimmäisenä mieleen semmoinen kokonaisuuden kuva ja semmoinen yhteisöllisyys, että ihmisistä osana ihmisyyttä eikä semmoisena yksilöinä, jotka on erillisiä toimijoita ja semmoinen tila, jossa me kaikki ollaan niin kuin osa sitä myöskin niin kuin semmoista pitkäkestoista aikaa, että me ollaan niin kuin tässä hetkessä, mutta me tullaan meidän esivanhemmista ja meidän jälkeen tulee seuraavat sukupolvet, niin semmoisen kokonaisuuden niin kuin ymmärtämistä ja myöskin sitä, että me ei olla erillisiä luonnosta, että päästä semmoisesta nimenomaan eriyttämisestä vähän yli.
Mm-hmm. Entäs tanssitaiteilija, tulevaisuuden tutkija Satu Tuittila, millaisia asioita nousee esille, kun mietit hyvää tulevaisuutta?
No mulle nousee ehkä semmoinen hidastamisen tarve, että voitaisiin tehdä asioita vähemmän, hitaammin ja syvemmin. Ja meidän pitäisi ehkä oppia karsimaan niin kuin jotakin, että päättää, että mikä on sitä merkityksellisyyttä ja mikä tuo niin kuin sitä merkityksellisyyttä meille.
Eli semmoinen asia olisi jo tulevaisuudessa. Utopiatutkija Keijo Lakkala, nouseeko sinulla mieleen joku konkreettinen asia tai toive, kun pohdit hyvää tulevaisuutta ja sen merkitystä?
No mä ehkä lähtisin siitä liikkeelle, että miten mä ymmärrän tämän olemassa olevan maailman tällä hetkellä ja lähtisin niin kuin jäsentämään sitä mun toivetta niin kuin vastakuvaksi sille nykyisyydelle. Eli jos mä ajattelen, että meidän yhteiskunta on pitkälti organisoitu vaikkapa tämmöisen talousjärjestelmä, joka tähtää voiton tavoittelua korostavan talousjärjestelmän varaan ja meidän yhteiskunta on paljon muutenkin organisoitu sen päämäärän tavoittelemiseksi, sen voiton ja jatkuvan kasvun tavoittelemiseksi, niin sen vastakuvaksi mä ajattelisin, että no joku sellainen yhteiskunta, jossa tämä voiton tavoittelu ei olisi keskeinen, vaan että esimerkiksi tämmöinen semmoinen järjestelmässä tuotettaisiin asioita mieluummin vaikkapa meidän yhteisen hyvän ja yhteisen hyödyn vuoksi kuin esimerkiksi voiton tavoittelun nimissä, että tämän tyyppinen vastakuva mulle jäsentyisi mieleen.
Eli yhteisöllisyyttä, hidastamista, karsimista, yhteistä hyvää. Tässähän nyt kun te sanotatte omia ajatuksianne siitä jostakin hyvästä ja toivottavasta, mitä ei ehkä kuitenkaan siinä määrin ole vielä olemassa, mitä ehkä itse kukin tässä toivoisi. Niin tehän samalla tässä nyt rakennatte henkilökohtaista utopiaan.
Hei, mutta selvitetäänkö nyt tähän alkuun, että mitä utopialla tarkoitetaan? Että kuvitellaan tämmöinen printtimediasta tuttu tämmöinen infoboksi, niin tätä minusta ei ole aikaisemmin tehty, mutta nyt voidaan kuvitella. Niin mitä Keijo Lakkala kirjoittaisit siihen vastaukseksi kysymykseen, mitä on utopia?
No ekana pitää varmaan lähteä sitä sanasta itsestään, eli utopia-sana, niin se rakentuu toisaalta outopos, topos viittaa tilaan, paikkaan ja tällaiseen, ja ou-etuliite se on kieltävä etuliite, että ei paikka, mutta sitten toisaalta, koska se lausutaan samalla tavalla kuin eutopos, eli onnellinen paikka, niin se ihan kirjaimellinen merkitys on, että onnellinen paikka, jota ei ole olemassa, niin se on se kirjaimellinen merkitys, mutta miten itse olen sitä jäsentänyt sitten vähän yksityiskohtaisemmin, niin olen just ajatellut sen sillä, määritellyt sen utopian tämmöiseksi nykyisyyden vastakuvaksi, jota motivoi paremman olemassaolon halu. Niin tämä on se mun määritelmä. Ja tässä ajatuksena on ikään kuin sen, että nämä utopiat ei ikään kuin synny tyhjässä, vaan siinä materiaalisessa ja yhteiskunnallisessa todellisuudessa, missä me eletään, niin se ja se, toisaalta se asema, mikä meillä on yhteiskunnassa, on osa sitä nykyisyyttä, jolle meni sitten jostakin ikään kuin nousee ja kumpuaa ne utopiset vastakuvat. Eli utopiat on aina tällä lailla historiallisia. Ne ei niin kuin tyhjiössä syntyneitä, vaan ne jollakin tavalla kumpua meidän yksilönä, meidän henkilökohtaisesta elämästä tässä maailmassa, mutta myös sitten, niin kuin jos ajatellaan, että me ollaan myös yhteiskunnan jäseniä, niin tavallaan meidän asemasta siinä yhteiskunnassa.
Sä, Eppu Mikkonen, ajattelit, että utopia-sanassa se, että jos sen ymmärretään, että se on jotain niin kuin tavallaan täydellisyyden tai ideaalin hakemista, niin sitä tärkeämpää sulle oli oikeastaan se, että se on nimenomaan jotain ei-olemassa olevaa. Niin miksi tämä on tärkeämpää?
Joo, juurikin näin. Ja musta oli ihanaa se, miten sä sanotit tämän tässä, Keijo, koska mulle oli itselleni iso oivallus se, että juurikin utopiaa voi ajatella paikkana tai tilana, jota ei vielä ole. Se tarkoittaa sitä, että se on paikka tai tila, joka tehdään. Ja se tarkoittaa sitä, että jokainen meistä voi ajatella sitä, että minkälainen se on se mun henkilökohtainen utopia, paikka, onnellinen, jota ei vielä ole ja miten se tehdään. Ja sitten sen kautta ihan jokainen askel ja jokainen sana ja jokainen ajatus tai aavistus, jota meillä on, niin sehän joka tapauksessa vie kohti jotain tulevaisuutta. Niin sitten voi valita itse, että mua kiinnostaa tällainen suunta ja mua ei kiinnosta yhtään tällainen. Ja sitten voi sanoa, että sen vuoksi mä jätän tämän ei-toivotun pois, vaikka se tulisi läpi kaikissa uutisissa ja kaikissa otsikoissa ja se olisi hyvin läsnä ympärillä. Mutta sitten mä voin ajatella, että se ei ole se suunta ja mä suuntaan siihen mun omaan utopiaan. Mutta musta on hienoa, että sä tuot sitä esiin, koska liian monesti sitä vähätellään semmoisena jotenkin ideaalina tai hömpötyksenä tai jotenkin sitä, mun mielestä sitä vakavuutta ei jotenkin ehkä ymmärretä.
Ja tuosta tuli mieleen se, että utopia myös ajatellaan monesti pikemminkin kuin tämmöisenä vaikkapa konkreettisena, niin kuin tämmöisenä vaikka pohjapiirroksena toisenlaiselle yhteiskunnalle, niin sitä ajatellaan usein, niin kuin tutkimuksessakin puhutaan paljon utopiasta menetelmänä tai metodina. Eli tavallaan sellaisena ajattelun tapana ja tavallaan yksi semmoinen ajatus, mitä mä itse olen paljon kehitellytkin on se, että just liittyykin tähän mun ajatukseen vastakuvaan, utopiasta vastakuvana, että utopia on myös tämmöinen niin kuin vähän kuin kritiikin menetelmä, eli yhteiskuntakritiikin menetelmä, eli se voidaan sanoa, että siinä on semmoinen, että se suhteellistaa nykyisyyttä, niin kuin tuossa sun puheenvuorossa tuli jo aikaisemmin tämmöinen suhteellistamisen ajatus, että kun utopia esitetään, niin tullaan samalla suhteellistaneeksi tämä olemassa oleva ja ikään kuin sanoneeksi samalla, että tämä ei ole ainoa mahdollinen tapa järjestää asioita. Eli siinä on semmoinen kriittinen ja suhteellistava funktio sillä utopialla.
Satu Tuittila.
Joo, mä lisäisin vielä tai nostaisin, mikä mulle tuli tästä näistä tosi hyvistä sanotuksista mieleen, että sitten niin se arvojen merkitys, että tavallaan kenen parempi tulevaisuus, että kun me tehdään sitä utopiaa, niin ajatellaanko me sitä niin kuin hirveän kapeasta perspektiivistä, että mulle kaikki jotenkin, tai sitten, että huomioidaanko me siinä vaikka muita lajeja ja katsotaanko sitä niin kuin vaikka planetaarisesta näkökulmasta tai missä, niin vielä se niin kuin sen utopian rakentamisessa, että utopioitahan voidaan rakentaa myös, jotka ei välttämättä olekaan parempia kaikille, vaikka se niin kuin sanana on se semmoinen positiivinen.
Miten Satu Tuittila, kun tässä nyt Eppu ja Keijo puhuu tavallaan utopiasta juurikin, vähän niin kuin, että siinä on tehtävä viedä meitä sinne, mistä ei vielä tiedetä, näyttää jotain, mitä ei ehkä vielä ole, niin näetkö tässä jotain yhteistä taiteen kanssa?
No varmaan sillä, että taiteella voidaan mielikuvitella asioita, jotka ei ole ehkä läsnä niin kuin tässä hetkessä tai tässä ajassa. Ja sitten on tietysti niin kuin monen tyyppisiä, että vaikka narratiiveilla, että kirjallisuudella tai elokuvilla tai joilla, niin rakennetaan ehkä usein semmoisia kuvitelmia jostakin, mikä ei vielä vielä välttämättä ole mahdollista. Mutta toki niin kuin sitä semmoista mielikuvittelua voi ruokkia myöskin abstraktiimpi taide. Että sen ei tarvitse olla niin kuin narratiivista, että joku kertomus, että sä voit saada niin kuin uudenlaisia ajatuksia vaikka jostakin maalauksista tai veistoksista tai musiikista tai näin.
Miten tärkeänä asiana te näette tässä ajassa kyvyn kuvitella hyvä tulevaisuus, erityisesti jotain, mitä ei vielä ole? Mihin tällaista tarvitaan, että miksi tämä on tärkeää?
No, mä lähtisin ehkä purkaan sitä, että mitä se, jos meillä vaikka usein puhutaan siitä, että se on, meiltä puuttuu ikään kuin kyky tämmöisen nykyisiin. Tällainen puheenparsi on, ja että me ei ole jotenkin tämmöisen kehitysoptimismin unohtaneet tai jotain vastaavaa puhutaan. Niin jotenkin mä ajattelisin niin päin sen, että no kysymys herää, että no mistä tämä johtuu, millaisista, että maailmassa on täytynyt tapahtua jotain, että me ollaan päädytty sellaiseen tilanteeseen, että me ei enää osata ehkä ajatella näitä. Siinä on varmaan monia syitä, mutta yksi sellainen, mitä on tutkimuksessakin esitetty, että kun sanotaan, että utopiat on kadonnut, niin mun mielestä tullaan liioitelleeksi sitä sillä lailla, että meillä ehkä on olemassa edelleen tämmöistä utoppista impulssia, koska mä katsoin, että se kuuluu jollakin tavalla ihmisyyteen pyrkiä kohti parempaa, mutta että miten se kehystyy tässä ajassa, niin usein esimerkiksi tutkimuksessa on tullut esille, että niin kuin se kehystyy tällaisina yksilöllisinä pyrintöinä ja pyrkimyksinä pikemminkin kuin kollektiivisina, eli paljon sitten niin kuin tämmöiseen henkilökohtaiseen menestykseen, hyvinvointiin ja tällaisiin se paremman olemassaolon halu sitten kanavoituu pikemminkin kuin tällaisiin kollektiivisiin yhteiskunnallisiin niin kuin hankkeisiin tai projekteihin sitten, että se tavallaan on olemassa se utoppinen impulssi, mutta se kanavoituu tällaisiin hyvin kapeisiin uomiin, sanotaanko näin.
Eikö nyt ole myös ollut siis tällaisia tutkimustietoja ainakin nuorten keskuudesta, että nimenomaan jotenkin kun tulevaisuus yleisesti saatetaan nähdä aika synkkänä, aika niin kuin tulevaisuus konkoetuksella, mutta sitten taas esimerkiksi niin kuin oma tulevaisuus siinä synkässä tulevaisuudessa, se oma niin kuin mahdollinen selviytyminen, siinä kuitenkin on enemmän sitten valoa.
No se resonoi tuon ajatuksen kanssa just, että voidaan puhua tämmöistä utopioiden yksityistymisestä tai privatisoitumisesta. Että nämä on selkeästi kyllä on semmoinen olemassa oleva ilmiö tämä.
No entäs Eppu ja Satu, ajatteletteko te, että jonkin olemattoman kuvittelulla ihan aidosti vois muuttaa maailmaa paremmaksi?
Milläs muulla?
Avaa vähän miksi.
No siis jos me tehdään aina asiat sillä tavalla, kun on aikaisemmin tehty, niin silloin mitään uutta todennäköisesti ei synny. Vahingossa varmasti syntyy, mutta jos miettii mitään isoja keksintöjä, tai nehän on ollut jossain vaiheessa aivan naurettavia, tai tieteessä tehty jotain läpimurtoja, niin yleensä se ensimmäinen aalto on ollut semmoinen täydellinen kieltäminen, ja se on ollut tosi vaikeaa, koska se on niin murtavaa. Mutta niin sillä tavallahan meidän ymmärrys laajenee. Ja sitten se, että kun me ollaan tällä hetkellä tilanteessa, mä itse katson maailmaa hyvin paljon väestökehityksen kannalta, ja sitä, että meidän tämmöiset väestöpyramidit on nopeasti häviämässä, niin se vaatii meidän koko maailman se uusi väestörakenne esimerkiksi, myöskin ilmastokriisi ja paljon muukin on muuttumassa. Se vaatii niin kuin meidän kykyä hahmottaa sellaista tulevaisuutta, jotka ylittää tämänhetkisen todellisuuden ja ylittää tämänhetkisen niin kuin ne rajoitukset. Ja siihen vaaditaan just niiden mahdottomien kuvittelua ja mielikuvittelua, jota voi käyttää sitten ihan siis metodina ja menetelmänä. Ja jos en ole väärässä, niin Einstein taisi sanoa, että mielikuvitus on tärkeämpää kuin tieto, koska se tieto, joka meillä tällä hetkellä on, niin se on tuonut meidät tähän. Jos me nähdään, että meidän täytyy pystyä elämään ja toimimaan ihan uudenlaisessa maailmassa, niin silloin sillä tiedolla ei välttämättä ole, siitä ei välttämättä ole hyötyä, se voi jopa olla haitallista, jos me ei päästä siitä irti.
Minusta on hyvä alleviivata, että tässä puheenvuorossa sä siis myös peräänkuulutat ihan siis naurettavien asioiden kuvittelua.
Nimenomaan.
Tässä Satu.
Ja sitähän on usein sanottukin, että monet sellaiset heikot signaalit, kun puhutaan että muutosajureista, niin että ne saattaa vaikuttaa naurettavilta tai jotenkin semmoisilta vähäpätösiltä, mitkä voi sitten mullistaakin aika isosti jotakin toimintaa tai muuta. Yksi näistä niin kuin tulevaisuuskuvien tai sen kuvittelun tärkeydestä, että jos me pystytään jotenkin kuvittelemaan ja jäsentämään sitä kuvittelua, niin meille tulee konkreettisemmaksi se, mitä kohti me haluttaisiin mennä. Ja sen takia se mielikuvittelu, että me voidaan kuvitella, että asiat voisi olla toisin tai yhteiskunta voisi toimia toisin, mitä sä keijotoit siellä aikaisemmin, niin kuin, että meillä voisikin olla toinen vetävä voima kuin talouskasvu tai muu, niin meidän pitää ensin jotenkin jäsentää sitä, kuvitella, että millaista se olisi, niin sitten me voitaisiin niin kuin löytää niitä reittejä kohti sitä toivotumpaa tulevaisuutta.
Ja jos tämä nyt on siis jotain, mitä harjoitetaan, tämä on siis metodi, niin kuin Keijo sanoi. Eppu Mikkonen, sä oot harjoittanut siis myös utopia-ajattelua, mielikuvittelua ihan konkreettisesti erilaisten visualisointia työpajojenkin muodossa, niin avaa vähän siis, miten mielikuvittelua harjoitetaan, mitä siinä tapahtuu?
Joo, mulla on itselläni parin ystävän kanssa semmoinen kollektiivi kuin Kukkuu, jossa harjoitellaan kuuntelua ja kuvittelua. Ja me tehdään nimenomaan työpajoja, joissa harjoitellaan mahdottomia asioiden kuvittelua. Ja siellä tehdään sellaista usein juurikin mielikuvaharjoittelua, eli luodaan sellainen tarina, jolla pääsee itse liikkumaan ajassa ja tilassa. Ja monella tavalla pääsee sinne oman mielen sisään. Ja sitä kautta, ja tämä on mun mielestä ihan todella ihmeellistä, että pääsee sinne oman mielen sisään ja pystyy tarkastelemaan jotain kuviteltua asiaa, tilaa, maailmaa. Ja mä en ikinä tiedä, että mitä sieltä tulee, kun mä avaan sen oven, että mitä sieltä tulee. Ja mä en ole vieläkään päässyt sen yli. Mutta ne kuvat tai ne viestit, mitä sellaisen harjoittelun kautta itselle saa, on siis todella oivaltavia. Ja sitten kun sen hoksaa, että tätä voi harjoitella, niin sitten se tulee helpommaksi ja helpommaksi. Sitten ei enää jää jumiin semmoiseen ajatteluun, että tämähän on ihan mahdotonta ja onko tämä nyt realistista. Niin kun siitä voi päästä irti, niin se vaihtoehtojen kuvittelu tulee jotenkin helpommaksi ja nopeammaksi. Ja siinä on mun mielestä jotain semmoista ihan vaikka niin kuin kriisin kestävyyttä oman elämänkin kannalta. Että pystyy miettimään, että okei, tämä voisi mennä tollaan tai näin, tai tuommoistakin voisi tapahtua. Eikä ne ole kaikki välttämättä niin kuin toivottuja tai hyviä, mutta voisi mennä. Ja jos menisi, niin mitä sitten? Miltä se tuntuisi? Miltä siellä voisi tuoksua? Mitä mä kuulisin? Mitä mä tekisin? Ja sitten kun jotain tapahtuu, niin sä oot tavallaan ehkä esielänyt jo jotain. Ja tästä mä voisin antaa semmoisen esimerkin, kun yhdysvaltalainen tulevaisuusinstituutti teki tämmöisen ennakoivan kokeilun. Tässä on useita vuosia ja heillä oli tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa ja heillä oli tämmöinen hyvin immersiivinen tämmöinen skenaario harjoitus. Ja ensin he laski ilmoille tämmöisen pandemian, jonka jälkeen tuli valtavat metsäpalot ja kolmantena tuli finanssikriisi. Ja kaikki ne ihmiset, jotka olivat siinä mukana, niin heitä hyvin tarkasti ohjattiin kuvittelemaan, että missä he on, kun se tapahtuu. Onko se ulkona ja miltä taivas näyttää ja mitä mä haistan ja mitä vaatteita mulla on päällä. Onko tässä ihmisiä ympärillä? Että se oli hyvin todellinen. Ja sitten kun pari vuotta sen jälkeen tuli pandemia ja sitten tuli metsäpaloja ja sitten tuli finanssikriisi, niin kun niille ihmisille, jotka olivat mukana siinä kuvitteluharjoituksessa, heille puhuttiin, niin he sanoivat, että niiden reaktio oli aivan erilainen kuin niillä, jotka koki sen ensimmäistä kertaa, koska he olivat esieläneet ne tilanteet jo jollain tasolla. Niin he pystyivät liikkumaan ihan muulla tavoin kuin ne, jotka ensimmäistä kertaa sen kohtas. Niin musta tuntuu, että siinä, tai ei musta tunnu, siitä on paljon tutkimustietoakin, että tämmöinen vaikka lyhytkin esieläminen ja kuvittelu voi vaikuttaa hirveän paljon siihen omaan kykyyn joustaa ja nähdä asioita eri tavalla.
Keijo Lakkala, pitäisikö tässä oikeastaan ajatella, että utopia tai tulevaisuusajattelu on joku metodi, tavallaan työkalu tai väline, jolla voi tehdä jotain?
Niin, kyllä tosiaan niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin kuin utopiatutkimuksessa on jo jonkun aikaa puhuttu utopiasta menetelmänä just, että tavallaan yksi sellainen lähestymistapa näihin menetelmiin on tietenkin koskee niin kuin ihan tämmöistä tutkimuksen menetelmiä, mutta sitten just niin kuin mä korostin aikaisemmin tuossa, että tämä mun mielestä tämä utopia ennen kaikkea on menetelmä sille, että me just haetaan niitä vaihtoehtoja. Että se omassa tosiaan ajattelussa lähden siitä, että kaikki utopiat sisältää käsityksen siitä, millainen on tämä yhteiskunta tai maailma, missä me nyt eletään. Ja ei ole niin selvää se, että me oltaisiin samaa mieltä siitä, että millaisessa maailmassa me nyt eletään, jolloin ikään kuin se keskustelu siitä, mikä vaihtoehto meille niin kuin pitäisi olla, millainen se maailma pitäisi olla, niin se lähtee liikkeelle siitä, että miten me nyt ymmärretään tämä maailma, kun se on nyt. Eli tavallaan käsitys nykyisyydestä niin määrittää aika paljon myös sitä utopian sisältöä. Eli nämä on niin tämmöisessä vuoropuhelussa. Että voi ajatella, että jokaisella on vähintään tämmöinen hiljainen teoria, yhteiskuntateoria siitä, että millaisessa maailmassa ne elää. Ja tätä voi ajatella sitten, että sitä määrittää myös jossain määrin ja aika paljonkin se yhteiskunnallinen asema. Ja vaikkapa voi ajatella, että sukupuoli tai joku etninen ja kulttuurinen tausta vaikuttaa siihen. Mutta se ajatus on ikään kuin siinä, että näiden utopioiden kuvittelu tapahtuu jossakin todellisuudessa ja sitten meillä on jostakin siitä todellisuudesta käsityksiä. Eli tavallaan se ajatus, että meillä olisi joku yhteinen utopia kaikkien tässä maailmassa elävien kesken, niin näyttää tästä näkökulmasta vähän huteralta ajatukselta. Eli tähän liittyy siis paitsi sitä niin kuin utopioiden moninaisuutta, niin myös kiistelyä siitä, että millaisessa maailmassa me toisaalta eletään ja millainen niin kuin todellisuus me haluttaisiin sen tilalle. Eli tämä on kiistely ja kiistely keskiössä siinä.
Tähän tuli mieleen, että Sitrahan puhuu tämmöisestä kuin tulevaisuusvallasta, että tavallaan että kenen näitä tulevaisuuskuvia tai suuntia me yhteiskunnassa kuunnellaan ja kuullaan tai keiden ääni kuuluu. Ja heillä on ollut näitä tällaisia kampanjoita, missä koitetaan saada niin kuin hiljaisempienkin ruohonjuuritason väen niin kuin tavallaan tulevaisuusajattelua kuulluksi. Että se on helposti niin kuin valta-asemassa tai poliitikkojen tai muiden tulevaisuuskuvia, mitä me kuullaan tässä yhteiskunnassa. Ja sitten toinen käsite, mikä mulle tuli tähän yhteyteen jotenkin sopii, on tämmöinen kuin tulevaisuuslukutaito. Millä ajatellaan sitä, että tulee ymmärrys siitä, että mun toimilla, että mä ymmärrän tavallaan, että miten mun toimit ja päätökset vaikuttaa tulevaisuuteen tai tulevaisuuksiin, niin kuin puhutaan, että niihin vaihtoehtoisiin. Ja sitten toisaalta se niin kuin hahmotus multa, että tavallaan se tulevaisuuskuvien ajatus, niin se vaikuttaa minuun, että se on sellainen vuorovaikutteinen. Niin sen ymmärtäminen ja sitä esimerkiksi tiedän, että toivotaan olemassa sellainen tulevaisuuskouluajattelu, missä saataisiin niin kuin lapsille jo sitä tulevaisuuslukutaitoa jonkun verran. Ja mä toivon, että tavallaan sen kautta voisi lisääntyä se semmoinen ehkä luottamus tai semmoisen parevan tulevaisuuksien tai parempien tulevaisuuksien rakentamisen ajattelu myöskin niin kuin nuoremmillakin ihmisillä. Että mä ymmärrän, että tässä maailmantilanteessa tavallaan helposti sen niin kuin jotenkin painolastin ja dystoppisuuden, mikä meillä on edessä.
Onko Satu Tuittila, toimittaja Eppu Mikkonen, jos kuvasi utopian harjoittamista on konkreettisesti, että heitetään sitä mielikuvaa sinne jonnekin tulevaisuuteen ja kysytään, mitä siellä on ja mitä siellä tulee. Kuulostiko tämä tutulta? Oletko esimerkiksi vaikkapa taiteen keinoin päässyt mukaan samanlaiselle matkalle?
No ehkä tulevaisuustyöpajoissa enemmänkin tai sille, että sitten on tykännyt yhdistää jonkun verran, mitä on fasilitoinut tai suunnitellut, niin jonkun verran sitten, tai ainahan niissä on läsnä mielikuvittelua, mutta myöskin niin kuin taiteellisia, jonkun verran taiteellisia metodeita niin kuin tukemaan sitä mielikuvittelua, mitä tämmöisessä tulevaisuustyöpajatyöskentelyssä tehdään, missä on aina se mielikuvittelu läsnä.
Mihin se tavallaan, jos miettii, että tämä muuttaa jotenkin itseä ja ehkä myöskin niin kuin maailmaa, sitä tulevaisuutta, mihin tämä perustuu? Onko siinä jotenkin se ajatus se, että kun sä heität sitä ajatuksen verkkoa sinäkin tulevaisuuden, pitääkö sä tuoda sitten jotain niin kuin nykyhetkeen? Että okei, että tota mä haluaisin, niin mitä sitten nyt pitäisi tapahtua, että mä pääsen sinne? Vai mikä se on se tavallaan se itse askel, mihin se kutsuu?
No se voisi olla, se on yksi tapa tehdä juurikin. Ja se, mikä tuntuu toimivan aika hyvin, on se, että sen pallon heittää aika kauas, että 50 vuotta tai 100 vuotta, että heti kun se on liian lähellä, niin ruvetaan miettimään, että niin, mutta sitten mulla on se mökkiremontti ja sitten tulee semmoiset välittömät asiat, jotka estää. Niin kun se heittää tarpeeksi kauas, niin sitten pääsee mieli vähän vapaammaksi. Ja me tehtiin esimerkiksi viimeksi tämän Kukku-kollektiivin kanssa semmoinen rauhan ja rauhallisuuden utopia-harjoittelu. Ja siinä se heitettiin, muistaakseni vuoteen 2060. Ja se, että miltä rauha ja rauhallisuus tuntuu ja näyttää. Ja sitten juurikin sitä, että minkä täytyy tapahtua niin, että siihen pääsee. Ja sitten katsoin vielä, että mitä ne oli ne asiat, mitä ihmiset oli sanonut, niin sieltä nousi tämmöisiä, että elämänkaari on ajateltu ihan uusiksi, kommuunit on normaaleja asumistapoja, kaupunkiviljely on ihan normi ja siihen liittyy ruokaturvaa ja terveyttä ja ihan uusia ammatteja. Luontokasvatus on osa varhaiskasvatusta ja meillä on luontokummeja, jotka auttaa niitä, jotka ei ole jotenkin asu lähellä luontoa tai eivät niin kuin ole tottuneet siihen niin viemään ihmisiä luontoon. Ja teollinen eläinten kasvatus on loppunut. Ja hirmu monesti, kun me tehdään näitä, katsotaan, että mitkä ne on ne askeleet, mitkä johtaa sinne toivottuun tulevaisuuteen, niin me katsotaan ne sen lopussa ja sanotaan, että nämä on kaikki ihan tehtäviä. Näissä ei ole mitään mahdotonta. Ja se on mulle antanut myöskin semmoisen, se oivallus ja se on antanut semmoisen niin kuin voiman, että kyllä me näitä voidaan tehdä. Ja sitten tavallaan antaa sen oman, keskittyä näihin mun omassa elämässä ja tavallaan niin kuin ohjata sen mun oman elämän tavallaan valokeilan niihin asioihin, jotka johtaa semmoiseen toivottuun.
Mm-hmm. Jos miettii tätä aikaa nyt, missä puhutaan talouskasvusta ja tehokkuudesta ja muusta, niin onko tässä nyt vallalla joku tämmöinen omanlaisensa utopia, joka on vaan päässyt nousemaan valta-asemaan? Miten tätä, pitäisikö tätä haastaa, Keija?
No voi ajatella tietenkin, että ne päämäärät, mihin yhteiskunnassa nyt, mitä tavoitellaan nyt, niin on jostakin käsin katsottuna niin kuin niitä utopioita, mitä joku haluaa toteuttaa. Ja tavallaan se, että sitten voidaan ajatella, että utopia on, niin kuin jotkut monet pitää sitä myös sillä lailla mahdottomana, että se ajaa esimerkiksi tämmöiseen ympäristökriiseihin ja tämän tyyppisiin asioihin, niin siinä mielessä voi myös ajatella, että se on utopia, paitsi vallitseva utopia, niin myös utopia silleen niin kuin siinä merkityksessä, kun yleensä sanotaan jotakin utopiseksi tai utopistiseksi, eli tällaista epärealistista haihattelua siis siinä mielessä. Eli niin kuin tämä tavallaan se kaksoismerkitys myös voidaan löytää siitä taustalta, että jos joku järjestelmä tai yhteiskunta pyrkii sellaisiin päämääriin, jotka niin kuin loppujen lopuksi johtaa niin kuin sen itse järjestelmän perustojen murenemiseen, niin mitä muuta sitä voi pitää kuin tämmöisen utopistisena eli mahdottomana siis järjestelmänä.
Hmm. Eli siis tähän perustuu just se, että me saattaa tulla tämmöistä, että joo, että kiva, että on tämmöistä idealistista ajattelua, vähän tuommoista naivia haihattelua ja sitten niin kuin tosiasiat on tosiasioita.
Jep, ja tämä minusta täytyy nyt täsmentää, että tämmöinen niin kuin realismin ja utopismin tai utopisuuden niin kuin välinen näennäinen erottelu. Eli niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, että utopiat on luonteeltaan sellaisia, että ne on kiinni tässä ajassa ja tässä todellisuudessa, mutta ne on niin kuin vastakuvia sille. Mutta sitten taas voidaan puhua niin kuin tutkimuksessa on puhuttu utopioista myös tämmöisenä käytäntöinä ja on niin kuin amerikkalainen sosiologi Eric Ulling Wright puhui aikoinaan, tai hän kuoli muutamia vuosia sitten, mutta puhuu todellisista utopioista. Eli niistä sellaisista käytännöistä ja kokeiluista, joissa toimitaan vallitsevan yhteiskunnan periaatteista poikkeavilla tavoilla, joita me voidaan löytää niin kuin sieltä täältä yhteiskuntaa. Niin kuin hän itse nostaa esille sitten kaikenlaisia, näistä voi olla kukaan nekin mitä mieltä vaan, että onko ne nyt sitten riittävän utooppisia, mutta esimerkiksi osuuskuntatoimintaa hän pitää tällaisena utooppisena, todellisena utopiana. Ja sitten vaikkapa tällaisia, Wikipediaa hän piti eräänlaisena todellisena utopiana ja tällaisia. Näistä, niin kuin mä sanoin, näistä voi olla eri mieltä, että kuinka utooppisena niitä pitää, mutta niin kuin se periaate ja ajatus, että meillä on olemassa näitä utooppisia utopioita jo kehittymässä niin kuin tässä todellisuudessa ja todellisessa maailmassa, niin sekin on tavallaan sellainen näkökulma, joka pystyy ylittämään tämän realismin ja utopismin välisen vastakkainasetteluun.
Voiko tämmöisissä utopissa vastakuvissa olla paitsi kyse siitä, että mitä haluaa, niin myös siitä, että mistä on valmis luopumaan tai mistä on valmis päästämään irti?
No ehkä se voi ajatella silleen, että minkä näkee välttämättömän siis myös, että vaikkapa tällaisissa, no vaikkapa degrowth-tyyppisessä ajattelussa, niin voidaan ajatella, että se on semmoinen, sieltä löytyy tämmöisiä utopisia käsityksiä, joissa nimenomaan tämmöisestä vaikkapa talouskasvusta on luovuttu ja tämän, esimerkiksi kuluttamisen, tämmöisestä liiallisesta kuluttamisesta on luovuttu, niin sen tyyppisissä utopiassa myös ajatella, että paitsi luovutaan sitä talouskasvusta, mutta myös saadaan samalla takaisin. Eli siinä priorisoidaan eri asioita. Monesti korostetaan vaikkapa sitä, että saadaan lisää vapaa-aikaa, kun ei tarvitse tehostaa ja niin kuin tämän tyyppisiä. Että siellä nousee toisenlaiset tavoitteet ja päämäärät esille. Eli nimenomaan sille talouskasvun ja tehokkuuden ja sellaisen yhteiskunnalle vastakuvaksi muodostuu nimenomaan tällainen degrowth-utopia vaikkapa, jossa korostetaan sitten tehokkuudella tai tämän tyyppisillä asioilla erilaisia arvoja sitten.
Minkälaisia ajatuksia herää?
Montakin ajatusta, mutta yksi esimerkiksi semmoinen jotenkin, että semmoinen, just mitä puhut, yhteisöllisyys, ja mun mielestä niin kuin taiteessakin, jos mä ajattelen sitä taiteen tekemistä, niin on ehkä enemmän tullut semmoista yhteisöllistä tekemistä, että tavallaan niin kuin häivytetään semmoista taiteilijan eron myyttiä siinä, että niin kuin työryhmät on niin kuin ensemble tekemistä tai miten tuotetaan. Nyt mä tietysti itse olen esittävän taiteen puolella, niin se voi olla erilaista, mutta sielläkin ehkä semmoinen halutaan pois semmoisesta kilpailuyhteiskunnasta ja kuka menestyy, vaan että niinku etsitään sitä merkityksellisyyttä ja sitten yhdessä tekemisen kautta. Ja sitten mä mietin just tuon lisääntyvän vapaa-ajan kautta, niin just esimerkiksi vaikka itse, on se sitten käsillä tekemistä tai taiteen harrastamista tai tekemistä, niin voisi olla semmoista niinku aineetonta hyvää tekemistä, missä mä näen niinku taiteen merkitystä, että se ei kuluta vastaavalla tavalla kuin vaikka joku shoppailu sen hyvän olon saamiseksi. Ja sitten, että niinku siellä voisi olla justiin taiteella niinku sellaista tilaa, missä luodaan niinku toisenlaisia merkityksellisyyksiä kuin jonkun aineellisen kerääminen.
Entä Seppo?
Tuosta jos jatkan taiteen puolelta, itsehän en ole millään lailla taiteilija, mutta tässä koko kuvittelumatkassa se on ollut hirmu tärkeä osa, koska taiteen kautta jotenkin pystyy pääsemään kiinni semmoisiin niin kuin aavistuksiin ja semmoisiin niin kuin muistoihin, joihin ei perinteisen semmoisen päätiedon kautta pääse. Ja se tuntuu hirmu tärkeältä tuossa kaikessa mielikuvitustyössä. Ja sitten vielä tuosta luopumisessa, se on jotenkin hirmu iso osa kaikkia näitä utopioita ja kuvittelua. Me tiedetään, että meidän täytyy elää eri tavoin, mutta jos me juurikin niin kuin Keijo sanoit, niin jos me keskitytäänkin siihen, että jos me muutetaan meidän tapaa olla ja ajatella, niin sen sijaan, että mistä pitää luopua, niin keskitytään siihen, että mikä sieltä sitten kasvaa, mikä saa tilaa, mikä saa valoa, mitä me siitä saadaan. Niin paitsi, että se on semmoinen helpottava ja toivoa luova tapa ajatella, niin se myöskin sitten auttaa niitä, jotka pelkää sitä semmoista isoa murrosta ja muutosta niin paljon, että on vaikea kuvitella, miltä se näyttäisi, niin tulemaan mukaan siihen keskusteluun. Semmoista arvokasta luopumista asioista, joita me ei enää tarvita.
Sä, Eppu Mikkonen, jotenkin koit jo sanotit tuota meille aiemmin, että se, mihin sä laitat valoa ja energiaa, niin se on juurikin se, joka pääsee kasvamaan, niin liittyykö tämä nyt just tähän, mitä sä äsken kuvasit?
Joo, liittyy.
Avaa vähän, mitä se sulle esimerkiksi on tarkoittanut?
No mulle se on henkilökohtaisesti tarkoittanut sitä, että kun mulla on ollut pitkä ura kehityspolitiikassa, mikä tarkoittaa sitä, että mä oon katsonut uutisia niin kuin aivan kauheasti ja seurannut ja analysoinut ja elänyt tosi voimakkaasti niin kuin mun päässä ja tämmöisessä tietoelämässä, niin sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että se on juuri niin kuin tosi iso osa vaikka niin kuin semmoista uutiskelasta, joka on hyvin nopeeta. Se on paljon semmoista niin kuin pelkotarinaa, koska se ymmärrän hyvin, se vetää ja vetää itsekin puoleen ja haluaa sitä tavallaan niin kuin jää seuraamaan. Mutta sitten se myös vie sen kaiken valon. Ja sitten jos mä päätän, että se ei ole se maailma, jota mä haluan, vaan mä haluan nimenomaan jotain, joka on yhteisöllisempää ja kestävämpää ja jotenkin lempeämpää, niin silloin mun täytyy siirtää se mun valokeila muualle ja keskittyä niihin asioihin, joista kasvaa sellainen tulevaisuus, joka itselle tuntuu tärkeältä ja merkitykselliseltä. Et siinä mä koen, että mä voin valita, mihin mä laitan mun energian ja valon.
Sä jopa sanoit silloin aiemmin, että sä olit aiemmin ahdistunut, mutta enää et ole, että tavallaan se niin kuin toimintakyky on jotenkin palautunut.
Ja siihen liittyy just se hitaus, että sen kautta mä pystyn niin kuin ajattelemaan vähän näitä nopeiden kelojen yli. Ei niin, että mä en ymmärrä, että ne tapahtuu, totta kai mä ymmärrän, mutta se, mä keskityn, yritän mahdollisimman paljon niin kuin katsoa vähän kauemmas. Ja sillä tavalla se semmoinen ihan kehon, semmoinen hermoston kireys, niin laantuu. Toki se palaa myös nopeasti, koska se on jotenkin niin syvällä, mutta sitten on oppinut myös senkin, että kun alussa sanoin sitä kokonaisuudesta, että ihminen on, tosin me ollaan kehollisia olentoja, ja tästä olisi ihana kuulla Satulta myöskin, niin siis meidän ajatuksiin ja mieleen vaikuttaa ihan hirveästi se, että minkälainen, missä tilassa meidän keho on. Niin sen taju, että mä voin myöskin siihen vaikuttaa, miten mä ajattelen ja miten mä näen maailman kehon kautta.
Ja kyllä mä uskon, että se rauhoittuminen ehkä tässä ajassa, että se antaisi niinku tilaa sille mielikuvitukselle. On vaikea mielikuvitella, jos sä oot ylikuormittunut. Ehkä se, niinku se junnaa sitä, että se meidän niinku sille keholliselle olemiselle ja kokonaisvaltaiselle olemiselle, niin tilan saaminen. Ja mua ehkä huolestuttaa nykyään, on niin paljon semmoista niinku kaikkea härpäkettäkin, joka mittaa meidän. Että me ei niinku hävitään siitä omasta kehotietoisuudesta, että oleks mä väsynyt tai tai miltä musta tuntuu, että mun täytyy katsoa se jostain rannekellosta tai semmoisesta, joka mittaa niin kuin mun pulssia tai muuta. Että meillä niin kuin alkaa sekin yhteys niin kuin luontoon ja ympäristöön, niin se meidän oma lähiluonto, eli oma kehokin alkaa tulla vieraaksi. Ja sitten just se pysähtyminen ja hengittäminen voisi auttaa niin kuin siihen. Ja mä uskon, että sitä tarvitaan just polttoaineeksi siihen mielikuvitteluun, että meillä on jotenkin tilaa ja rauhaa.
Me puhutaan tässä nyt tosi paljon siis niin kuin kertomuksista ja tarinoista tavallaan, että kenen kertomuksia maailmasta ja todellisuudesta utopioista me uskotaan ja kuunnellaan ja mitä me itse toistetaan ja miten me osallistutaan sen tarinan kerrontaan. Oletko Satu Tuittila koskaan jäänyt miettimään esimerkiksi itseäsi taiteilijana isossa kuvassa, että mikä on se tarina, mitä sä haluaisit esimerkiksi taiteessa kertoa?
Joo, hirveän iso kysymys tai semmoinen, että sanotaan, että ehkä semmoinen vaikuttaminen tai tämmöinen niin on tullut mukaan vasta vähän niin kuin pidemmillä kilometreillä, että aikaisemmin ei ehkä sellainen vaikuttaminen niin kiinnostanut, mutta tällä hetkellä mua kiinnostaa esimerkiksi tosi paljon sellainen, mitä voisi niin kuin vaikka tieteilijöiden ja taiteilijoiden kanssa tehdä, tai siis tämmöinen yhteistyö. Ja sitten olen niin kuin tehnyt teoksia nyt pari viimeistä, jos on ollut niin kuin mukana vaikka tämmöinen ekologinen viesti tai vaikuttaminen, ja sitten myöskin sellaisen tavallaan niin kuin tunteiden ja myöskin positiivisen kautta. Tai se, niin kuin sen jotenkin haen sitä, että se olisi se viesti tässä kriisitilanteessa, niin kuitenkin olisi sellainen rohkaiseva, että mitä me voidaan tehdä tai jotenkin siihen ajava. Ja silti näen, että sen taiteen täytyy olla sellainen ilmavaja jättää tilaa tulkinnoille, että me voidaan sitten tehdä niin kuin opetusvideoita tai jotain muuta erikseen. Että siinä taiteessa täytyy olla vielä se semmoinen niin kuin tulkinnan laajuus ja avaruus mukana, vaikka siinä olisikin sellainen viesti. Oli ehkä vähän tämmöinen monitulkintainen
tosi
vastaus.
Tosi hyvä mutta vastaus oli. Mä mietin, just rupesin vaan miettimään, että voiko tieteen utopiatutkija, tieteentekijä Keijo Lakkala sanoa, että mikä sun niin kuin tavallaan tämä projekti tässä utopiassa on. Miksi sä haluat tutkia just tätä?
No jäin tuossa itse asiassa vähän, niin kuin, en ehkä tuosta näkökulmasta miettimään, mutta kuitenkin niin kuin miettimään sitä, että jotenkin mä ajattelisin itse niin, että yhdistettynä tähän niin kuin ajatukseen siitä, että meillä pitäisi olla aikaa kuvitella, niin mä jotenkin pidän itteeni parantumattomana optimistina, mutta niin kuin siinä mielessä, että mä haluan ajatella ja taistella sen puolesta, että se optimismi olisi totta. Eli toisin sanoen tähän, mihin viittasit tästä vapaa-ajasta ja tämmöisestä, missä ihminen olisi tilaa ajatella, niin sehän vaatii meiltä myös kamppailua sen puolesta, että millä tavalla me luodaan tilaa sille niin kuin ajattelulle. Ajatellaan vaikkapa tämmöisiä ehdotuksia 6 tunnin työpäivästä, jossa ihminen ei menisi ehkä se koko päivä siihen työntekoon. Sillä saattaisi jäädä aikaa ehkä sille haaveilullekin tai jollekin muulle. Tässä on toki niin kuin sä mainitsit siinä nämä esimerkiksi härpäkkeet, niin ne on tietenkin toinen lukunsa, mutta niin kuin sanoisin näin, että esimerkiksi työpäivän lyhentäminen oli se sellainen konkreettinen kamppailu, mikä auttaisi meitä paitsi niin kuin tulemaan tilaa sille haaveilulle, niin myös tekemään ehkä siitä optimismista totta sillä lailla.
Siis tämä iso kysymys tavallaan tässä, mikä nousee, on just tämä, että tässä ajassa, jos te miettii vaikka nykypäivän Suomea, että onko meillä aikaa, kykyä, tilaa kuvitella, ajatella, pohtia, mitä me halutaan elämältä tulevaisuudelta. Koetteko te, että onko meillä käsillä jonkunlainen, voisiko sanoa, mielikuvituksen kriisi, jotain syytä lähteä purkamaan?
No, siis ainakin jos katsotaan sitä tutkimuskeskusteluja, mitä näihin liittyen on, niin se on aika yleisesti tehty tämmöinen väite ja jopa niin pitkälle tosiaan, että meillä ei ole ollenkaan tällaisia niin kuin kykyä ajatella utopioita tai jotain tällaista. Niin kuin mä sanoin, niin on olemassa myös tämmöistä niin kuin huomiota tehty tutkimuksessa, että se on niin kuin tämmöistä utopista impulsista kanavoitunut yksilöllisiin projekteihin ja näin. Mutta sitten niin kuin samaan aikaan meillä on toki, niin kuin puhuin näistä todellisista utopioista, että meillä löytyy totta kai näitä erilaisia kokeilevia käytäntöjä ja tällaisia myös. Että se, ei ole, se on niin kuin vähän ristiriitainen, ristiriitaisia tendenssejä on tässä olemassa. Ja mä itse olen sitä mieltä, että joo, on olemassa tällaisia painotuksia ja tendenssejä, niin kuin sanotaan tämä toivon yksityistyminen tai tällainen. Se on ihan aito ilmiö, mutta samaan aikaan mä myös ajattelisin, että tämmöinen väite, että vaikkapa me ei kyettäisi enää ollenkaan kuvittelemaan utopioita, niin se on myös vähintäänkin liioiteltu. Että kyllä me kyetään, mutta siinä on, just kun puhuttiin, niin näitä monia tämmöisiä ihan rakenteellisia ja materiaalisia tekijöitä, jotka estää meitä ehkä niin kuin samalla tavalla kuvittelemasta kuin joskus aikaisemmin. Teppu Mikkonen.
Mulle tulee mieleen se, että just se harjoittelu ja se semmoinen tilan tekeminen myöskin rakenteellisesti. Ja mä oon seurannut pikkusen brittejä, jossa tätä on tapahtunut ihan 3 viime vuoden aikana. Siellä on esimerkiksi semmoinen Lontoon Camdenin kaupunginosa ja he ovat ottaneet tämmöisen radikaalin kuvittelun menetelmäksi. Ja se tarkoitti sitä, että kerättiin, se oli hyvin osallistava, eli siinä kaupunginosassa asuvat ihmiset tuotiin yhteen ja heiltä kysyttiin, että miltä heistä tuntuisi elää siinä kaupungin osassa, jos kaikki menisi hyvin, mikä olisi se kaikkein semmoinen paras tulema 30 vuoden kuluttua. Ei kysytty mitään tietoon perustuvaa, ei mitään dataa, ei mitään raportteja, vaan miltä tuntuu. Ja se tieto, mitä he saivat siitä niistä keskusteluista, totta kai ne oli niin kuin rakennettu niin, että sieltä saatiin niin kuin tarvittavaa tietoa. Siinä käytettiin juurikin niitä mielikuvaharjoituksia ja käytettiin tarinankerrontaa. Mutta ne ratkaisut oli semmoisia, joita ei tyypillisistä vaikka tämmöistä työpajoista, mitä normaalisti tehdään, niin ei löydy, koska silloin nimenomaan ollaan niin kiinni siinä semmoisessa nykyisessä. Ne oli erilaisia ratkaisuja, ne pystyi rikkomaan niitä semmoisia tällä hetkellä todellisena nähtäviä rajoja. Ja ne ihmiset, jotka olivat siinä mukana, niin pystyi antamaan vaikkapa siihen kaupunkisuunnitteluun tai valaistukseen tai ihan hyvin, hyvin konkreettisiin asioihin ihan uudenlaisia näkökulmia. Ja koska he olivat siinä mukana ihan alusta saakka tekijöinä, luojina, kuvittelijoina, niin se sitoutuminen oli myöskin ihan eri tasolla. Eli tätä tehdään myöskin ihan kaupunkitasolla ja jotenkin sen näkeminen enemmän ja enemmän varmaan auttaisi myöskin siihen, että utopioita ei nähtäisi niin semmoisena haihatteluina. Ja sitten tuohon vielä halusin sanoa tästä vapaa-ajasta, että lepohan on tosi radikaali teko. Ja se on sellainen, jota itse haluaisin edistää mahdollisimman paljon.
Oikeastaan ihan hyvä heittää tämmöinen pallo vaikka sen 30 vuoden päähän ja miettiä, että minkälaisessa yhteiskunnassa, yhteisössä haluaa elää. Ja mä kiitän teitä radikaalin kuvittelun harjoittaja Fingon kehityspolitiikan asiantuntija Eppu Mikkonen, tanssitaiteilija ja tulevaisuuden tutkija Satu Tuittila sekä utopiatutkija Keijo Lakkala. Kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.
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 Tämä oli Horisontin viimeinen nauhoitus.
Kiitos teille kaikille, kun olette kuunnelleet. Kiitos myös niistä kaikista lukuisista viesteistä ja palautteista, joita Horisontin lopettamispäätöksen myötä olette meille lähettäneet. Tätä työtä on ollut ilo ja etuoikeus tehdä. Tämä työ on antanut todella paljon ja ollut ihanaa kuulla, miten paljon ohjelma on merkinnyt myös monille teistä. Tämä on ollut aivan mieletön matka meidän jokaisen yhdessä jakaman ihmisyyden äärelle.
Kiitos myös meidän lukuisille viisaille vieraille vuosien saatossa, jotka ovat antaneet meille aikaansa ja lähteneet dialogiin, koska se on se, mitä me ollaan tässä ohjelmassa haluttu nimenomaan tehdä. Avautua keskustelulle toinen toistemme kanssa, kohdata toisemme ihmisinä, oppia toisiltamme ja kasvaa yhdessä kohti jotakin yhteistä meitä suurempaa tavoitetta.
Me on haluttu tehdä ohjelmaa, joka myös itsessään osallistuu sen valoisamman huomisen tekemiseen, kysyy isoja kysymyksiä ja avartaa nykyhetken näkymiä ja tätä kautta ehkä osaltaan tekee tilaa sille jollekin, mikä on vasta muotoutumassa.
Me ollaan kaikki tässä yhdessä, maailman suuret ja pienet. Nähdään toisemme, kuunnellaan toisiamme, arvostetaan toisiamme ja pidetään toisistamme huolta.
Vielä viimeisen kerran kuuntelet Horisonttia. Minä olen Hilkka Nevala.
Ja minä Mikko Kurenlahti.